Nilkom għal-programm ieħor mis-sensiela mill-kulleġġ fejn din id-darba qed niddiskutu l-benesseri tal-istudenti tagħna. Programm immirati lejn l-istudenti u l-ġenituri tagħhom f'din il-fażi ta' tranzizzjoni fil-ħajja taż-żgħażagħ tagħna. Żagħżugħ Roberto, kif inti?
Tajjeb, żagħżugħ Suzanne. U interessanti ħafna dawn il-programmi li qed nagħmlu għax jien nemmen li dak li qed nagħmlu flimkien. Qed nitgħallmu aħna wkoll jien nitgħallem ħafna. Għax okej, forsi qed li żagħżugħ imma żmien tiegħi tal-sixth form ilu li għadda naqra. U kien hemm affarijiet li għaddejna minnhom li forsi hemm min jiftakarhom iktar, min jinsihom iktar.
U żmien inbidel.
U żmien inbidel. U anke fix-xogħol tagħna naħseb tajjeb li aħna stess dejjem inkunu qed narfu minn xi x'huma għaddejjin l-istudenti ta' quddiemna.
Ekku. Fil-fatt magħna llum għandna lil Romy Galia li hija propjament lecturer tal-Metz, però mhux biss, u fil-fatt illum qiegħda magħna għal dawn l-affarijiet l-oħra kollha li tagħmel u li għandhom x'jaqsmu ħafna mal-benesseri tal-istudenti. Romy, fil-fatt jiena mhux ħanejt jiena ħanħalli f'idejk tintroduċi naqra lilek innifsek għax qatt ma kont magħna u tgħidilna wkoll dawk l-affarijiet kollha li inti anke għadek qed tistudja.
Mela, jiena jisuma ta' kelli 26, bdiet il-ħajra tiegħi li nibda nistudja fuq l-isports, ovvjament il-ħaġa bdiet ta' 16, ġifri meta jien kont student tal-Junior College. Kelli ħafna low self-esteem, ovvjament ġiet minn għax kelli kont daqsxejn iktar fil-peace minn ħadd ieħor, ġifri ma kontx ħoxna, imma kont daqsxejn mibruma. U kont kwieta ħafna, ġifieri jiena ma kontx persuna ħaqbad imur nitkellem. Insomma, mbagħad bdejt imur il-ġim. U minn hemmhekk bdejt inħossni aħjar diġà, jiġifieri lanqas qisni bdejt bid-dieta bil-ġimma l-ewwel ma bdejt ta' 16. U mbagħad bdejt qisni nesperimenta fuq in-nifsi, fuq in-nutrition naqra, tifhem, illum tafu li hemm ħafna affarijiet, jiġifieri minn jgħidek u minn jgħidek kollox provajt fuqi l-ewwel kont il-guinea pig. U mbagħad qisni bdiet ġejja dil-ħajra tal-isport dejjem kont sportiva, tanka l-PE jien kont waħda mill-li vera nħobbu l-PE. L-ewwel ma ħadt korżaj l-università, kien għad diploma, u għed tistajna għed kiko nishtimmu mux nasal sawnek biss, u kont ħadt sena off mix-xogħol, u kont mort sena Birmingham biex nagħmel masters in exercise and sports science. Imbagħad jiena persi kelli dejjem il-ħajra nutrition, qed issa lo wasalta nkompli naqra oħra mela.
Huma marbutin ma' xulxin mhux.
Eżatt, u bqajt infittex għax diffiċli ħafna biex issi PhD ma' barra fuq sports nutrition, ħabba li inti tittestja fuq in-nies. U jkunu l-professors ikunu jidhruk hemmhekk ovvjament. Imma fl-aħħar sibt waħda u bħalissa qiegħda qisni tliet kwarti intu dil-PhD insomma li qed nagħmel u kuntenta ħafna ġifieri.
Auguri.
Thank you. Auguri u naħseb hija l-persuna ideali biex niddiskutu dak li kellna f'moħħna llum. Jiġifieri kemm importanti li l-istudent iħossu komdu bih innifsu, li jkollu self-image tajjeb u x'hekk tgħidilna forsi naqra inti Romy anke mill-esperjenza tiegħek. F'din l-età, speċjalment Junior College, kemm importanti li wieħed jemmen fih innifsu u jiżviluppa wkoll innifsu.
U jkun komdu bih innifsu wkoll. Ġieli fil-programmi ta' qabel tkellimna wkoll fuq l-importanza li timxi li żomm ċertu eżerċizzju. Mhumiex marbutin waħedhom, jien ma nagħmilx l-eżerċizzju biss biex inkun healthy, inkun healthy, inkun komdu miegħi nnifsi b'ħafna affarijiet differenti. Wieħed minnhom huwa dan.
Jiena bħala għalliema nsaqsihom l-istudenti tiegħi, ngħidulhom kemm hawn minnkom eżempju li jagħmlu xi tip ta' sports. U l-vera ftit ukoll hemm li jagħmlu sports, ikunu nħin kollu jistudjaw u l-moħħ jgħija. Jiena nista' ngħid minn istess li meta kont immur pereżempju saatejn training athletics, kont niġib dik il-ħeġġa kbira mbagħad iktar enerġija, kont indum sassija u l-affert kont nixroba minn mbagħad jiġifieri fl-eżamijiet u mbagħad anke l-università. Bdejt inġib ħafna ejs, imma jien kont dejjem qisni ta' nofs il-Junior College, ma kontx xi waħda li nġib marki għoljin ħafna. Imma dejjem bdew jiżdiedu l-marki, jiġifieri jiena ma żidtx iktar l-istudju. Ħadd xi ħaġa oħra ġifieri ħadd l-isports sewwa. Issa forsi tgħid li ma jiena kuntenta bija nnifsi hekk. Fil-verità ma tantx tkun kuntenta, ġifieri qishekk forsi għax ma tkunx trid tagħmel dik l-effort biex tibda xi ħaġa. Però pereżempju nhar l-istudenti jiena, mal-ewwel minn filgħodu morna xrajna borża tqattar biż-żejt b'xi ħaġa vera unhealthy. Inti meta l-ġisem ħadd teħdak, fis-sens ngħidlu imbarazz jiena mhux ħadd ħossok tajjeb, jekk ħadd ħafna ħellu pereżempju minn filgħodu, ħadd ħossok għajjien. Jekk ħadd ġib miegħek pereżempju nofs ħobża, slices, tiekol il-ħobsi jkoll il-ħobża, kollu ħajġiblek ejja kbira. Ittifhem ġifridu nara, which choices tagħna x'iridu nagħmlu. Eżempju, nista' nieħuhom miegħi jiena ftit ross, xejn pereżempju chicken breast u ftit veg żgħira. Ittifhem, u m'hemm skuża li għax isħana, iġib kuller żgħir ħafna u tista' ġorru miegħek. Ittifhem ġifri choices żgħar li tista' tagħmel u jagħmlu differenza kbira.
Waħda mill-affajiet li nnotat, ġiex affajiet innotajt waħda minnhom li meta inti kont tinvolvi ruħek fis-sport jew li qasli tiċċaqlaq b'ċertu mod. Ġismek kien jibqa' b'ċertu enerġija anke mentali u stajt tiffoka aħjar.
Eżatt.
U anke li t-tip ta' jkelli jagħmel differenza aħna mhux qed ngħidu li qatt ma tixtieq ħaġa aktar biżejjed u qatt ma imma li jagħmlu lek ċertu differenza jekk inti tittifoka jekk inti tibda ġurnata fuq siq it-tajba, vera għandek ċertu affajt li invert koma żituk ċertu comfort, comfort food, tossok tajjeb dak il-ħin imma wara tkun qed iżgħet iġġorġa bla ma fidejk. Mentri tajb li tkun aware ta' dawn l-affarijiet.
Eżempju, zokkor, meta tu ħafna zokkor, dak eventually għamlek tħossok depressed. Tifhem jiġifieri għalkemm ngħidu ħajtin għall-enerġija hekk. Fil-verità għamlek depressed meta inti tibda mbagħad tiekol tajjeb, jien naħdem ma' nies jiġifieri biex jonqsu hekk. L-ewwel ħaġa ma jgħiduli li inti tgħid l-iktar li ħajħdu gossa x'jonqsu. L-ewwel ħaġa li jgħiduli anke għax jiena kif nagħmilha jonqsu bil-mod sewwa. Ma jkunux imdejqi li ma naqsux ħafna malajr, il-kelma tagħhom li jgħidu li kemm inħossni aħjar. Dik hija ġifri meta tagħmel dik iċ-change inti, ħadd ħossok ħafna aħjar u tibqa' sejra dejjem timpruvja.
Tajjeb, għalhekk u l-istudenti tagħna ma ninsewx li jkunu għaddejjem minn tranzizzjoni bħalissa. Allura forsi dik l-istress jinfexxu u x'hekk flikel. U mbagħad dik issarraf fid-dehra. U naħseb
imma ħafna minnhom illum forsi anke inti esperjenzajtu Suzanne ikollu jkunu jbatu bl-ansjetà.
Iva.
U ħafna mhux ħafna ma hemm kif taqbad tgħid il-biċċa minnha din hija jista' jkun li għax inħin kollu studju ma jkollokx affarijiet oħra fiex inti timla l-ġurnata tiegħek. Tifhem jiġifieri jekk inti mort l-isports, waqt l-isports inti ma taħsibx fuq x'għandek tagħmel illum u x'ħadd tagħmel għada, jiġifieri l-moħħ qed tieħ break. Jiġifieri qabel ma nirrikorru għal affarijiet biex qisna nsewwu dak li hemm, naraw minn fejn ġejja l-problema. Tifhem nippruvaw naraw nagħmlu xi ħaġa fuqha.
X'fhem xi tip ta' jkelli u tipi ta' jkelli semmejt iz-zokkor itellak ħajt dak il-ħin imma mbagħad wara jerġa' jtik ċertu tiżbita. U hemm ċertu jkelli jista' jgħinek mhux tnaqqas l-ansjetà ma taf inti hemm ċertu jkelli ma jgħinekx ma tkunx ansjuż.
Eh, le, per eżempju, jieħdu daw id-drinks kollha bil-kafein, eżempju, dawk ħajamlek iktar bl-ansjetà.
Huma minn għal-jom li qed tihom l-enerġija.
Tarhom, ġifieri fuq il-mejda kulħadd daw id-drinks minn filgħodu. Eh, mhux xi ħaġa tajbu, apparti li t-sokkor l-ammont kbir ta' sokkor li fihom, ittifhem?
U ċertu ingredienti oħra.
Eżatt, jiġifieri jekk nibdew qabel ma nitilqu nieħdu breakfast sajjeb, ma jkollniex għalfejn noqogħdu nieħdu dal-imbarazz, ittifhem?
Fil-fatt din niddiskutejnija wkoll ma' Karl u għalinna eżattament x'hekk li kemm importanti għandna ħabta minn qumu fil-għodu naqbdu nitilqu niġru l-barra.
Eżatt.
Jiena nħobbna biladik waħda. Il-breakfast u x'hekk hemm
huwa. Jekk illessuh minn flaxija, hemm affarijiet, pereżempju hemm l-overnight oats, tagħmel l-oats bil-ħalib u tħallihom fil-friġġ u toħodhom fil-għodu, ġifieri kemm ħaddum dan. Jekk talli pereżempju żewġ bajdiet u toħodha fil-għodu qabel titla', tippreparaw huma anke biex tuħomja u m'hemmx għalfejn nistennew l-omna jew il-missierna li għamlilna xi ħaġa għall-iskola x'hekk ma preparawniex imorru nixtru. Nidraw namlu għam aħna.
Eżatt, palissa tisimgħuna l-ġenituri wkoll u probabbli ikun hemm it-tfal tagħhom jgħidu qed tara qed tipprepara li inti. Le. Issa jkollhom 16
mhux hekk independenti u jibdew jagħmlu affarijiet.
Anki issa iżgħar jistgħu jibdew jagħmlu ċertu affarijiet. Ma tal-għodz kif qed tgħid int qas tisir m'għandek titfa' kollox ġodza jew ġobawl.
Eżatt, iżid pereżempju ftit frottu nazz magħha u mbagħad tieħdu fil-għodu, jiġifieri m'hemm skużi ma lajt tagħmilha din ġiex minuti kollox.
Użgur ħafna irħas minn diversi affarijiet.
Użommok iktar ukoll.
Xi ideat oħra forsi għal breakfast għax qed tinteressani.
Dik l-aħjar imbagħad li semmejt toast pereżempju, xi cottage cheese bil-bajt, tifhem, dik ħażhomok ħafna iktar ukoll. Ittieħu l-overnight oats iktar jekk għandek bżonn iktar enerġija. Imma jekk pereżempju mhux ħadd tagħmel training fil-għodu, it-toast tkun l-aħjar ħaġa.
Ovvjament nimmaġina il-hops jek ikun iktar
brown. Brown, eżat.
Ikun iktar.
Eżat.
Aġġedu lek isma jinniħu ċereali, jinniħu il-cereal bars.
Il-cereal bars, daqsli kiku ħad ċikolata, kull tantar jirġa, iġifiri. U s-cereals li jazistu kolla t-okkor, iġifiri dawk niprofaw nefetawu.
Fil-loats li kisu li the safest.
Eżat, tax loats ma fiex.
Interessanti.
Dawn ma fil-fatt ta' spissi staqsu ma jinx nistan għamel minn flok imma jina jkolli għabtitek. L-oats jek minn s-sejr zbal jista jkun kem ħelu, jista jkun anki naqa savery kif nejdu, jista tamlu baffajt oħra li.
Ija, mela, mela. Tista tamel kajkid bih, per eżempju, l-oats, tista tużax flok tqiq, titħnu u jiġi oat flour. Tifhem u flok ma tuża tqiq normali, tuża l-oats. Iktar ħeltem li tqiq normali.
U bħala xorb, konna nżemmu li jihdu ċertu xorb biex jibqaw ewer. Aħna nafu li l-ilma dejjem jibqa' waħda mill-aħjar affarijiet. Imma hemm affarijiet oħra tajjeb li jistgħu jidaħlu fir-rutina tagħhom ukoll.
Ifhem, sfortunatament ma tantx għandna drinks li huma bla zokkor. Għax imbagħad memlin sweeteners li mhux daqshekk tajbin lanqas, li jistgħu jagħmlu pereżempju iżid ftit electrolytes jgħidulhom. Electrolytes jiġifieri pereżempju meta tereq matul ġurnata tirreplejsa dawk is-solz u hekk. U anke l-ġiqa u l-moħħ jaħdem iktar xarb bihom u ma tagħmilx sara. Ġifri tista' żid daqsxejn dawk li jkunu bil-flavor mal-ilma u biex tgħid maħadx jgħinek biex tixrob iktar.
Daw sachets u x'hekk ikunu.
Jew sachets jew tablets.
U tista' pereżempju tħallat jew tasar aw daw li kollhom il-fliex kienu mbagħad ġewwa tħalli l-frott u jgħod jerħi l-frott.
Mela, mela, tista' wkoll ma forsi biex iġibuhom magħhom u jlestuhom hekk, għalhekk qed ngħid forsi tablet iktar easy.
Ok, hemm ħafna wkoll li inklusi jiena ninsa nixrob. Il-fatt li tiżżomm ruħek hydrated dak jista' jaffettwak sewwa f'affarijiet differenti.
Le, mela, eżatt, tħossok għajjenux. Għax inti iktar ma jkollok fluid fil-ġisem, ħażiet il-blood flow u l-blood flow ħadd mur lak għall-moħħ ukoll. Jiġifieri iktar ma jkollok blood flow, iktar ħaj jaħdem aħjar il-moħħ.
U l-kafe.
Il-kafe ma naddix mingħajru waħda minnhom
very
guilty. Satlieta tista' tieħu kafe, jiġifieri fil-ġurnata.
U te l-istess qed
tagħmel. Te xorta fiha kafejna.
Fina te nieħu.
Eh, ma jiġifieri tipprova tieħu satlieta kafe. Mbagħad jekk ħadd iktar toħodhom decaffeinated biex ma tħuhux ammont kbir ta' kafejna.
Għax irġajna, jiġifieri tarhom fil-għodu bil-kafe ħalli.
Iktar daw id-drinks għax ikun fihom ammont kbira ta' kafejna.
Fri aħjar kafe milli daw id-drinks, all right.
Għax hu daw id-drinks ikollhom jisu ħamsa, daqs ħamsa kafe ġo fihom. Ġifieri aħjar.
Mhux dabxej ikunu ħajper x'kultant. U povri aħna.
Unfakru wkoll imma li jekk ħadna kafe jfissirdu nixorbu iktar ilma.
Kafe
u tejjiet inixfu.
Eh, jiġibuk daqsxejn dehydrated.
Ħeċvenna, ftit tips għal-nqas fuq ix nistaw nibdew, kif nistaw nibdew il-ġurnata u l-importanza li nixorbu, għax dak ukoll jgħin fil-mod ta' kif niffukaw fuq ix-xorb.
Ojna, aslu ġeħta ras, ewkoll, ġili jkollok u ġeħta ras, kon ġeja minn qassa ilma.
U qas nindunaw, għax naħna bisħanatu l-um ditali, kon għamu ġejem nindunaw.
Anka l-elettrajz ħajajnu, jek tkun persuna tera, ħafna eżempju importanti u li toħodu.
Tajib.
Mela. Qed jasir il-ħin u jiena dejjem nixtieq il-programm dejjem jiġġebbet, però miegħek xtaqna mill-esperjenza tiegħek, Romi, marbuta wkoll. Meta ma niklux kif suppost, meta nkunu għajjenin nibdew naqtaw qalbna, self-esteem tibda nieżla, u naraw ħafna studenti jgħaddu minna din problema ta' self-image, ta' self-esteem. Li tista' wkoll twassal għal li wieħed jinqata' li waħdu twassal għal bullying. Tgħidilna forsi anke l-esperjenza tiegħek u.
Mela, jiena ġifieri kif għedtilkom minn dejjem kelli low self-esteem. Dik li l-figura ma kontx kontenta bija, dik kienet titfana ħafna lura, tifhem? Meta bdejt imbagħad immur il-ġim, fimt, u bdejt inħossni u narani aħjar, imbagħad il-konfidenza qisha tibda tiġik weħda aħjar. Mbagħad jisek tibda tagħmel iktar effort anke forsi persi tħossok tajba titkellem mal-oħrajn, tifhem. Però minn hemmhekk ebdiet, ġifieri kieku jiena ma bdejtx it-training, kieku għadni fejn kont. Jien biex nispjega daqsxejn, jien meta kont inkun junior college u skejja sekondarju, qasbis kont nitkellem, kont inħossni vera diffiċli nara n-nies iħarsu lejja, ma kontx nagħmel eye contact. Ġifieri bdejt minn minus one naħseb mhux minn zero. U inti dejjem trid isek tippuxxa daqsxejn lilek innifsek. jien dejjem kont naf flirt insir teacher, eżempju, għax jiena ta' seven, kont ġa niktab fuq il-blackboard u nikkorreġġi, ħadd ma minna fuq kemm sirt niddejja issa dak il-corrections kollha ma kont noħu gost. U meta ġietni l-opportunità li nagħlem, qed ngħidulkom kont vera nisti. Qed fejn jiena ħammur nagħlem il-Junior College mela inkapaċi fis-sens dawk in-nisaħarsu lejja. U mbagħad qed mela jiena jew din ħankissira. Ħanipprova nidħol ġo fiha din l-uncomfortable thing li għandi. Inkella qatt mhu ħanagħlem. U mor dakinhar għamilt il-kuraġġ għax kien il-birthday tiegħi wkoll qed mela llum irid nagħmilha. Fil-bidu rrit ninħabba taħt il-mejda, ġifiri, għax kalli ħafna studenti ħarsu lejja u għalija dik kienet my biggest fear. Imma mbagħad once li għaddejt dik, mbagħad dejjem iktar bdejt nimpruvja, tifhem u bdejt inħossni aħjar. Imma kollu ġej minn hemmhekk, once li bdejt nikol aħjar ukoll, inti automatically tħossok iktar healthy. Tifhem u dejjem ħa tagħmel kuraġġ lilek innifsek biex dejjem tkun aħjar.
Kemm huwa, ġifieri inti għax kont ħossok li inti qed ma kontx ħoxna, imma għax kont ħossok.
Għax ma stajx nilbes bħal ħadd ieħor lanqas tifhem pereżempju mbagħad nispiċċa nilbes dik li taħwejjex tal-kbar. Allura jiena ħossejt, I don't fit in. Tifhem? U mbagħad once li jiena qis nibdejt narani ġejja aħjar, tifhem bdejt inħossni aħjar anke l-image meta nħares fil-mera, kont inħossni aħjar. Jiena kelli ħafna bullying, ġifieri rrid nelab ħafna affarijiet. Jiena ġifieri persi kont kwiet għax dik stramba, inti pereżempju ħadd ikol dik, mhux aħjar toqgħod attenta bil-figura li għandek, jew inkella meta kont niġri Athletics sa 21, kien hemm il-footballers waqt li qed niġri, wieħed jgħajja tiġifieri b'ħanġra daqsiex, iġri ħoxna. Ittifhem dawk jiena x'kont persuna strong, imma jekk tkun persuna li taqta' qalba li ma tagħmilx kuraġġ. Nisma ħafna nies jgħidu jien ma mhux il-ġim għax narhom ħarsu lejja. Inti sejra hemmhekk il-ġim, tittinsa minn hemm. Inti sejra l-goals tiegħek. Ittifhem ma trix tħalli l-affarijiet jaffettwawk li jgħidulek in-nies bil-mod għax mhix easy. Trid tipprova tħallihom jgħaddu minn ġo fik u jitilqu l barra dak ma jaffettwawniex. L-importanti kif inħossni jien u l-goals tiegħi mhux jaħseb ħadd ieħor fuqi.
Daqshekk udinha wkoll għaddera.
Jina li kont senajt, isni hemm ġiġ affajt li tajjeb wieħed jotten. Wan li ħossu tajjeb biħin nifsi u bjan nifisa. Dik hija importanti ħafna. Għax hemm min ħossu komdu li jkunna iktar mibrum, jkunna iktar kbir. And that's okay. Dik imma tajjeb li bniedem jara li jkun iħossu komdu bil-persuna li hu. Imma mbagħad jidħol aspett ta' saħħa wkoll. Ġifieri piżejjed ma jagħmilx ġid. U l-indaħlu ċertu rutina tajba pożittiva mill-bidu anke minn dil-età tista' tgħin ħafna.
Student, per eżempju, jiena ta' 18 u kien ħafna obiż, ġifieri kien xi 130 kilos. U kienu diġà bdew jiġaw saqaj, tifhem ta' dik l-età, għalli imma għalli taħseb li jista' jirnexxielhom minn issa tlu issa qiegħed fl-età. Li jirnexxielhom u forsi ma jkollokx dak il-loose skin kollu. U beda ġifieri bil-mod ma kinitx f'temp ta' xahar din, imma wara sena totalment persuna differenti u jgħidlilhom kemm inħossna ħafif. Ġifieri inti mhux iddiera biss kif qed jgħid Roberto, is-saħħa tiegħek ukoll.
Is-saħħa wkoll.
Imma l-istudenti jibagħtu ħafna wkoll minna din. U dil-età jiena ndunajt meta fil-COVID konna nkunu online, kienu konna studenti li ma jirdux ixellu l-kamera. U mhux vera biex ma naraw x'ikunu qegħdin jagħmlu. Imma għax kien hemm studenti fejn qalulna idej uni innis l-oħra jħarsu lejja. Ġifieri ma jkunux komdi.
Kif kont jiena, qed nispjegali.
Anka wiċċhom, jiġifieri mhux kemm importanti u x'hekk Romi li jaħdmu naqra fuqha self-esteem.
Li nħobbu li jiena nifisna. Għax jekk aħna mhux ħanħobbu li jiena nfusna, ma nistgħux inħobbu lil ħadd ieħor. Jiġifieri l-ewwel marrit inħobb nimla t-tazza tiegħi u mbagħad inkun nista' nagħti minnha lil ħadd ieħor. Jiġifieri bina nfusna l-ewwel ma rridu nħobbu u napprezzaw. U anke jkollna boundaries eżempju, f'kollox da, kemm jekk ikunu ma xi partner, kemm jekk ikollna ħbieb, ma nħallux il-persuna titħlinna f'affarijiet li aħna ma rħdux gost bihom, nitalmu ngħidu le f'affarijiet li ma jogħġbunix. Ittifhem ġifieri rridu napprezzaw ħafna li jiena nfusna u nkunu rispettati. U aħna nagħmlu l-istess il-ħadd ieħor ukoll.
U dik naħseb il-peer pressure u x'hekk li titkollok il-will, kif ngħidu s-saħħa li ma tinġarx.
Eżatt.
Mal-kurrent u naħseb din li tajja, naħseb anka l-ġenituri xi ħaġa li jibżgħu minna.
Kemm importanti anke da żmien li ssib nies li jissapportjawk tilħaq il-qofol tiegħek.
Eżatt.
Li jgħidulek kelma l-bżonn ma mod tgħid mur iġri inti jaħxon li mhix xi ħaġa tajba li tgħid. U meta tisma' tgħid tħossok tajb bik innifsek taħsibx li forsi anke għalik. Bniedem li kemmek b'ċertu mod u li għandhom il-ġid il-ġid tiegħek quddiemhom mod. Importanti li nfittxu żgħażagħ u ħbieb li jgħinuna fuq dan. Niviri unkunu aħna hekk għal ħaddieħor.
Anka pereżempju jekk naraw xi student li jkun kwietu forsi mhux bħalna, mhux nibdew ngħidu għax dak stramp u għax dak hekk u għax dak hekk. Intu ċans nitkellmu miegħu, dik il-persuna forsi biddilnilha l-ġurnata dakinhar il-fatt li kellimniha. Jien nista' ngħid minn innifsi meta kont imbagħad xi ħadd ikellimni nuħu gost għalija intliet lill-ġurnata bil-fer it-tifa. U meta nitkellmu ma' ħall-persuna jgħidu wara pereżempju kemm mi rajt ma ħsibtix hekk. Jiġifieri nagħmluhom li aħna qegħdin narawhom il dan nies parti minna. Inħossuhom ngħinuhom inħossuhom welcome, tifhem? Fil-klassi pereżempju.
Fil-klassi u anke forsi għandna dik il-pjazza. Mek kun hemm
il-jud
ħab.
Mela.
Għandhom ħafna fej, però still naraw studenti waħedhom. U dik alright jiena nista' mur para lecturer u ma kemm sabiħ li jkunu l-istudenti stess.
Eżatt, diku.
Li jista' jsir ukoll imma ġifieri naqa' tip qisu għal min ikun forsi ħossu għadu ma jafx kif se jibda jiltaqa' moħrajn u hekk. Ħantkellem fuq il-kulleġġ ma di miftuħa l-kull post li tkunu infittxu għaqdiet u gruppi li għandhom interessi simili.
Eżatt.
Pereżempju, il-Junior College għandna clubs tal-fotografija, għandna club tal-manga. Għanna affajiet rażati ma' sports. Ġifieri jekk inti ma taf il-ħadd u anki inti qishekk ma tax fi ħadd. Sib grupp, sib għaqda li għandha ċertu valuri u li qed tara li tista' tinbena u titgħallem fiha. U jnaqgħad.
Hemmhekk. Tagħmel ħbit minn hemm, eżatt.
Inti bdejt issemmi li bdejt mort il-ġim għalik u sibtu tajjeb għalik. Hemm min imur il-ġim għall-kumpanija, hemm min imur il-ġim biex jaqta' minn ħadd ieħor.
Għax jina bdejt, per eżempju, bdejt bil-ġim, għax kont għadni mhux konfidenti biżejjed li nkun ma nisoħra, jisni ħdem għalija. Imma mbagħad meta ġietni iktar konfidenza, eżempju, għedtilkom jien trenjajt athletics, konna ġo grupp, imbagħad għamilt 6 snin kickboxing, hemmhekk kont naħdem ma' student ma nisoħra ġifieri konna mhux ħanitrenja waħdi, u minn hemm tagħmel ħafna iktar ħbieb, tifhem? Ġifri kif qed jgħid Roberto, meta inti qed tingħaqad ġo grupp ta' xi ħaġa li tħobb, għandek iktar ċans li ħajjinek issir taf in-nies.
U kemm sport, anke sport, jiena dik xi ħaġa li kultant nipprova neħsib tiegħi nnifsi. Jekk irrid inqum waħdi u nagħmel xi ħaġa waħdi mod, imma jekk qegħdin grupp qed nippruvaw nagħmlu xi ħaġa flimkien, iżomm mhix hux jiena dejjin.
Eżatt.
Ġifri dawn l-affarijiet kemm fuq l-imiġġ personali tagħna li tajb li aħna nkunu ta' support u wens għal ħadd ieħor. Imma anki għal ħsieb kif nieħdu ħsieb tagħna fuq affarijiet differenti. Kemm jekk se nagħmlu xi attività sportiva, kemm jekk se noqogħdu attenti kif se nagħmlu l-ikel. Daw kolla affajt li nistaw nejnu xurxin fuqhom u meta ssib il xaħat li qiegħed jew fl-istess silma tiegħek, jew li qiegħed jieħu ħsieb tiegħu n-nifs jew tagħha n-nifisha u jsek tieħdu ħsieb il xurxin, jien nara li tista' iktar faċli żomma, iktar faċli żomm il-momentum.
U kemm importanti wkoll li all right, aħna qed ngħidu studenti jekk nara xi ħadd waħdu mmur li inti stess imma ma tistennix lajnuna. Ħata qam is-sema.
Eżatt, mela.
Alright, jiġi
tittamel daqsxejn effort ukoll.
Tittamel daqsxejn effort x'hekk inti ħadd intefa' dejjem ġorokna, dak dejjem ovvjament li l-oħrajn ħajjaħsbu li inti ma triċ.
Eżatt.
Meta bħalek, Romi, inti kont vera tixtieq li jiġu ikelmuk. U x'hekk li xi ħadd jiġi jkellmek.
U jiena kont darba għamilt effort, ukoll darba għamilt effort sekondarja biex niġġajna grupp t'erba. U kienu qalu li għax aħna nixtieq noqogħdu aħna l-erba u dik isrit nidaqxejna kienet ġifieri għax jiena kont mort nagħmel effert. Imma mbagħad għalkemm kultant jibqgħu ġo moħħok dawn l-affarijiet tal-bullying inti trid tużhom biex jgħinuk tkun persuna aħjar u taqdef iktar il-qudiem.
Issa nfakru wkoll li jekk ikun hemm istanzi ta' bullying dak qatt mhu aċċettat u għandejn nitkellem fuq il-kulleġġ jekk ikun hemm istanza ta' hekk l-istudenti jistgħu jkellmu lill-għalliema jew l-isfittxu ta' prinċipal jew u nieħdu azzjoni minn hemmhekk. Ġifi dak qatt mhu aċċettat. U nfakkar ukoll fuq il-biċċa xogħol oħra li jekk forsi qiegħed f'ambjent ġdid, għegħin ħandur lej il-kulleġġ. U ma tax fejn ħadd itfa' rasek, nitkellem. Hemm jiena bħala youth worker li nista' nigwi dak tax options hemm. Ma żgur li l-liema u l-administration jistgħu jgħidulek isma għandek dik l-option, isma' ħsibt fuq hemmhekk, jiġifieri toqgħodux lura jekk forsi tħossukom għalissa diffiċli saqsu xi ħadd ta' mparkom biex titħlu f'xi grupp. Kelmu lil min jaħdem jina f'ċertu areas u fitxu minn hemmhekk ukoll. X'imkien ħassibu?
Naħseb l-iktar post faċli fejn inti sibil xi ħadd huwa fil-klassi. Inti għandek sitt suġġetti ħatara ġifieri anke studenti oħra, ġifieri anke dik il-poġġiex waħdek.
Tagħmel effertu.
Mhux
tistanna kollox jiġi lejk.
Jiġifieri dan il-programma li qed ngħidu fuq self-esteem u fuq dawn l-affarijiet li qed nitkellmu fuqhom. Għal dawk l-istudenti li ħajibdew sixth form jew anke din second year. Fejn qed jibżgħu jagħmlu ħbieb, jippreferu joqogħdu waħidhom, però fl-istess hemm mhux kuntenti għax ejn jgħidu kif inhi.
Min ikun komdu waħdu
ikun waħdu. Why not? Imma kemm importanti u naħseb id-disciplina fuqek innifsek hija.
Eżatt.
U x'hekk.
Inti dejjem ħajkollok affarijiet li tkun uncomfortable bihom, imma jekk tagħmel xi ħaġa żgħira kuljum li forsi tħossok uncomfortable, ħatħossok l-irbaħt inti. Ittifhem jiġifieri dejjem tittimxi pass pass.
U nħeġġeġ toqgħodu x'lura u siru għafu tul f'affarijiet għax hemmhekk joħroġ ħafna. Jiena l-jut bnejdi tal-aħħar. Intajt ma ħafna studenti l-ewwel kienu kwid imbagħad tibda titkellem. Dajem il-mozaik, dak ipinġi hekk, dak jagħmel hekk. Jiġifieri aqsmu għax ċertu affarijiet nies jieħdu gost jitgħallmu affarijiet ġodda u jitgħallmu mingħandkom, kulħadd għandu xi jagħti.
Naħseb biex nagħlqu nixtieq li nagħlqu billi nserħu ras kemm l-istudenti, kemm il-ġenituri li għandhom hemm lajnuna meta six form mhux xi ħaġa, alright, insormontabbli li ħa jidħlu u ħajitgerfxu, alright, imma jekk inti kollok naqra, ħanajdu hekk, tagħmel kuraġġ lilek innifsek. L-oħrajn jagħmlu lek kuraġġ naslu kollha.
Ekku, nfakkar semmija mirti għamel kuntatt ma' nista' jagħmel dan pezz ta' l-email info.jc@um.edu.mt u tista' wkoll isseguna fuq Facebook u Instagram. Grazzi ħafna Rom.
Grazzi ilkom nistaddintuni.
Tal-iqsamt dan u nfakkar semmija tagħna ħudu ħsieb tagħkom infuskom u jekk tistgħu ta' xi ħadd ieħor ukoll.
Ciao.
Grazzi.
Ciao.